Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob seekord teieni kuus intervjuud, mis on tehtud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammides ehk 9.–13. novembrini aastal 2020. Juttu tuleb Rakvere metodisti koguduse 100. juubelist, paarist kingi aktsioonist, millega saab aidata puudust kannatavaid inimesi, tagakiusatud kristlaste eest palvetamise päevast, on ka kõnelus politsei kaplaniga, kes äsja ka pastori ametisse õnnistati, ning lõpetuseks ka ühest Lõuna-Eesti kirikupoest, mis äsja oma väikest juubelit tähistas. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Rakvere metodisti kogudusel oli selle nädala kolmapäeval tähtis päev. Kogudus sai 100-aastaseks. Pereraadio poolseid juubeliõnnitlusi võttis vastu koguduse pastor Taavi Holman ja temaga vestles hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Kuuldavasti on täna küll tähtis päev, aga pidustused olete pidanud praeguse olukorra tõttu ikkagi pisut edasi lükkama.
Ja nii see on, sest kui me siin vaatasime ja nii-öelda lähenesime oma juubeli päevale, siis vaatasime, et see olukord läheb ikka tõsisemaks ja siis tegime otsuse, et lükkame juubeli pidustused edasi aega, kus me saame nii-öelda distantsi vabalt koos olla ja tõesti Jumalat tänada selle armu eest, mis ta on Rakvere kogudusele 100 ja juba tegelikult siis ka natukene rohkemate aastate jooksul kinkinud.
Milline on Rakvere metodisti koguduse sünni ja kasvamislugu mõne sõnaga?
Tegelikult ongi nii, et kuigi me ametlikult tähistame nüüd 100 aastat, siis tegelikult Rakvere kogudus algas juba nii-öelda eeltööd hakkasid koguduses või nii-öelda koguduse rajamise ettevalmistamisel juba 10 aastat enne seda. Nii et 1910. aastal hakkasid inimesed Jumala lapsed palvetama, et Rakvere võiks sündida metodisti kogudus ja 10 aasta jooksul käidi koos, palvetati, kuulutati Jumala sõna. Esimesteks kokkusaamiste kohtadeks olidki siis Jumala laste kodud, nii et Rakveres Malmi tänaval 1910. aastal tuldi kokku palvele ja hilisem tapakoguduse raja ja Karl Kuum siis käis üle 2 nädala Rakveres seal Jumala sõna kuulutamas ja koos palvetamas.
Kuidas läheb Rakvere kogudusel täna? Millised on igapäevased rõõmud ja murekohad?
Minul on siis Jumala armust olnud nüüd eesõigus teenida Rakvere kogudust juba peaaegu 2 aastat ja täname Jumalat selle eest, et see kogudus on rajatud 100 aastat tagasi ja teatud mõttes oleme siis nii-öelda nagu järjepidevuse edasikandjad tänases päevas, sest koguduse eesmärgiks on Jumalat austada ja teenida, jüngreid välja õpetada ja kasvatada ja ligimesi meie ümber teenida. Nii et eks need väljakutsed, mis on olnud koguduse töötegijate ja karjaste ees kõigi nende 100 aasta jooksul, samad väljakutsed on ka meie ees. Ja mina isiklikult olen Jumalale väga tänulik selle eest, et see, mis 100 aasta jooksul on toimunud, see on andnud kogudusele sellise hea aluse edasi minekuks ka tänase päeva tingimustes, sest meil on oma pühakoda, mis on nüüd ka enne suurt juubelit saanud ka renoveeritud. See tähendab, et me võime takistamatult kokku tulla, takistamatult Jumalast antud eesmärke ja visioone, mis Jumal meie kogudusele on andnud täita, nii et me oleme Jumalale tänulikud, et me ei pea kusagilt ruume rentima või otsima, vaid et meil on oma kirik.
Kui palju on kogudusel täna liikmed?
Tänase seisuga on meie koguduses peaaegu 30 liiget, nii et kogudus on väike. Viimaste aastatega on mõningaid koguduse liikmeid juurde tulnud ja praegu me teeme siis ka tööd selle nimel, et kuulutada evangeeliumi, et ka uued inimesed võiksid ka noorte hulgast liituda kogudusega. Nii et olen Jumalale selle väikese koguduse pere eest praegusel hetkel tänulik, sest iga üks aitab kaasa jõu ja nõuga just selles valdkonnas, mida Jumal nii-öelda temale südamesse on pannud.
Vaatamata praegusele kriisi ajale, kus tõesti kogudustel on raske ja meil on igapäevases elus palju väljakutseid, võime näha ka helgemaid vilju ja nimelt paneb see keeruline olukord kristlaste ristinimese lootuse oluliselt proovile ja küllab Jumal meid selle juures ka aitab. Et kas ka teie näete, et kriisist võib tegelikult ka midagi olulist õppida?
Ma arvan küll, selles mõttes see aasta iseeneses on olnud eriline ja see on seadnud meie ette erinevaid väljakutseid, et kuidas selliste ka nii-öelda välispidiste piirangute sees ja tingimustes Jumala sõna kuulutada, inimest hingede eest hoolt kanda ja teatud mõttes ka nii-öelda neid uusi väljakutseid ja võimalusi kasutada selleks, et evangeeliumi levitada ja jüngreid valmistada. Nii et ma usun, et kogudus on tegelikult ju oma eksisteerimise ajaloos algusest peale juba ligi 2000 aastat tagasi olnud ju pidevalt väljakutsete ees ja olukorrad, mis on olnud uudsed, raskused, mida varem ei ole kogenud. Ja ma arvan, et Kristuse kogudus siin maa peal on kõigi nende aegade jooksul tajunud uusi väljakutseid ka raskuste sees ja teatud mõttes võiks ütelda, et isegi see välispidine pressing on see, mis aitab kogudusel edasi kasvada selles missioonis, milleks Kristus on meid siia maa peale pannud.
Pereraadio pere ja kuulajate poolt parimat pidupäeva juubeli soovid siis Rakvere metodisti kogudusele ja koguduse rahvale. Palju Jumala õnnistust teile kõigile. Aga missugune oleks teie kui vaimulike soov meie kuulajatele hingede ajaks ja eelseisvaks advendi ajaks?
Südamest tänu nende heade soovide eest ja minu soov raadiokuulajatele selles ajas, kus me praegusel hetkel elame, on hoida ennast Jumala lähedale. Tajuda seda, et Jumala hea käsi on nende üle, kes teda otsivad, kes teda igatsevad ja ma arvan, et ühest küljest see, et me võime kogeda, et Jumal aitab meid meie väljakutsetes ja teisest küljest, et Jumalal on plaan meie elude kaudu õnnistada neid inimesi, kellega meie igapäevaselt kohtume. Nii et jagagem seda armu, jagagem seda rahu, mida Kristus meile pakub, et maailm meie ümber võiks kogeda seda, et on keegi, kes neid armastab, on keegi, kes neid teenib ja eks nii kaua, kui Kristus meile elu kingib, tahame olla tema missioonis ja tema kuningriigi territooriumi nii-öelda laiendamises siin maa peal.
Suur aitäh, Taavi Holman, selle hommikuse toreda jutuajamise eest ja veel kord palju õnne ja ilusat pidupäeva Rakvere metodisti koguduse rahvale.
Suur tänu ja õnnistust kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Jõulueelset aega iseloomustab see, et hakatakse mõtlema kingituste tegemisele. Ka mitmed heategevad ja kristlikud organisatsioonid teevad aasta lõpus inimestele kingitusi ja järgnevalt kuuleme kahte intervjuud, milles on üleskutse kõigile neile, kes soovivad midagi head teha. Esiteks, Vähiravifond Kingitud elu korraldab detsembrikuus heategevusliku käsitöö ja kunsti laada. Ettevõtmisest räägib nüüd Kingitud elu tegevjuht Katrin Kuusemäe, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Öelge hakatuseks, kust tuli mõte teha selline laat?
See mõte tuli sellest, et viimasel ajal ja tegelikult ka juba umbes aasta tagasi kogunes meile hästi palju käsitööd ja kunsti teoseid läbi selle, et kunstnikud ja käsitöölised soovisid heategevuslikul eesmärgil need meile annetada. Ja kuna neid asju on juba paras hulk, siis otsustasimegi ilusasti enne jõuluaega, kui inimestel võib-olla on huvi suurem sellel põhjusel, et jõulukingitusi osta või lihtsalt head tehagi selline hästi tore jõulueelne heategevuslik käsitöö ja kunstilaat.
Kohe saan küsida, kui suur on nende kunstnike ja käsitöömeistete ring, kes on juba varasematel aastatel taulise panustamise vastu huvi tundnud?
Need on olnud üsna palju ja eelnevalt oleme me need annetatud teosed ja annetatud käsitöö pannud heategevuslikule oksjonile meie Facebooki lehel ja tegelikult läbi nende oksjonid me oleme näinud, kui suur huvi tegelikult inimestel selle vastu on. Ja kui me nüüd selle üleskutse tegime, siis tegelikult igapäev saabub meile hulganisti annetatud käsitööd ja kunsti.
Kui nüüd tullagi nende nädalate ja päevate juurde, mil te olete juba valmistanud ennast ette detsembri alguses toimuvaks laadaks, siis millisel tasemel või millisel kvaliteedi astmel peaksid olema need toote, mida inimesed tohiksid teile pakkuda?
Siin ei ole kindlasti sellist mingit kvaliteedi nõuet meie poolt, et meile on annetanud oma käsitööd nii kooliealised lapsed näiteks, kes on meisterdanud võtmehoidjaid, samuti on teatud käsitööühingud omalt poolt oma liikmetega kokku pannud meile sellise heategevusliku paki oma töödest, et täiesti kui inimene ise tunneb, et ta on oma kätega midagi suurepärast teinud, mida ta soovib meile annetada ja läbi selle head teha, siis oleme kõikide asjade eest väga tänulikud.
Ma tean, et Pereraadio kuulajate seas on väga palju inimesi, kes oma kätega armastavad midagi teha. Julgustage neid. Nad kindlasti midagi teevad ja võib-olla neil on väikene hirm, et nad ei julge, mõtlevad, mis nüüd mina, mis nüüd minu asjad.
Ja selles osas, kui on mingisugune kahtlus või kõhklus, siis võib tegelikult pöörduda otse minu poole. Mulle võib helistada, minu telefoninumber on 55 92 22 21, ja samuti võib kirjutada ka meie e-mailile, mis on info@kingitudelu.ee, ja siis ma saan juba teiega ise ühendust võtta ja me saame kokku leppida, kuidas need asjad meieni jõuavad ja kõikides muudes küsimustes.
Kui palju veel on aega? Ühel hetkel jõuame ju sinna punkti, kus plaat tõepoolest toimub ja enam just kui pole võimalik asju vastu võtta.
Me võtame asju vastu kuni novembri lõpuni. Tegelikult on asjade saatmiseks ka teine viis, et asjad võib saata ükskõik millisesse Rakveres asuvasse pakkiautomaati, samamoodi ka ükskõik millisesse Torupilli Selveris asuvasse pakkiautomaati Tallinnas, ja lihtsalt tuleb siis Rakvere puhul pakkisaajaks märkida Kingitud Elu ja telefoninumber 55 92 22 21, ja Tallinnasse saates Torupilli Selverisse on see telefoninumber 52 76 004. Aga ma kordan veel üks kord, et kui on mingisugused küsimused, siis kirjutage meile, helistage meile ja saame kõikidele küsimustele vastused.
Asume nüüd agaralt rääkima sellest laadast, mis detsembri alguses Tartus toimub. Kus see toimub, mida see endast kujutab ja mida te olete mõelnud?
See laad toimub 4. kuni 6. detsembrini Tartus Lõunakeskuses. Ja me alustame laadaga 4. detsembril, mis on reedene päev, kell 11. Laupäevasel päeval alustame juba varem, alustame kell 10. Ning laada pikkuseks või kestvuseks on siis reedele laupäeval kella 6 ja pühapäeval kuni kella 4.
Ja nüüd asume kõige tähtsama juurde. Kõik see tulu läheb ju heal eesmärgil.
Ja kogu meie heategevuslikust käsitöö- ja kunstilaadast saadud tulu läheb vähihaigete patsientide ravi toetamiseks ja siis just nimelt nende vähihaigete toetamiseks, kelle ravi Eesti Haigekassa ei toeta.
Lõpetuseks mõned küsimused, mis ei ole otse seotud annetuste kogumisega ja teie detsembrikuu algusest toimuva laadaga. Praegu on ühiskonnas selline ärev koronast tingitud õhustik. Kuidas sellises keskkonnas läheb vähiravifondil?
No tegelikult ei jätnud see see kevadine eriolukord ja kogu see koroonatrall ka meid puudutamata, et tundsime ka meie omal nahal seda, et meie annetused tegelikult kukkusid kevadkuudel drastiliselt lausa 30%, aga tänaseks oleme me ikkagi kuidagimoodi selle stabiilsuse saavutanud ja mis kõige olulisem, et mitte ükski abivajaja ei ole ka sellel raskel perioodil jäänud ilma vajaliku ravita.
Suure aitäh teile, Katrin Kuusemäe, ja palju jõudu teile teie töös.
Aitäh, kõike head.
Nädala Kaja.
Ka järgmine intervju on kingituste tegemisest. Mervi Kalmus Tallinna Kompassi kogudusest räägib võimalusest osaleda kingi tegemise kampaanias vähekindlustatud perede lastele. Teda küsitleb taas Rauno Veri.
Juttu tuleb kampaaniast Kinga Karbi kingitused 2020. Kas kampaania on selle ettevõtmise kohta täpne öelda või pigem kole?
No kampaania iseenesest eesti keeles nii väga ilus sõna ei ole, aga ta küll kirjeldab üsnagi täpselt seda, et see on selline ühine koguduse ettevõtmine ja koguduse sõprade ettevõtmine, mida me oleme nüüd juba toimetanud minu mäletamist mööda vähemasti 4 aastat siin Tallinnas Pirita piirkonnas, nii et selles mõttes on see kampaania küll täpne kirjeldus. Ja.
Aga ettevõtmine on eesti keeles palju ilusam sõna ja sellega ma olen täiesti nõus. Kompassi meeskond nii siis kutsub kõiki hea tegevuslikke kinga karbi kingitusi tegema, et tuua jõulurõõmu, Pirita linnaosa vähem kindlustatud ja palju lapseliste perede lastele. Rääkige kõigest, kuidas see mudel töötab.
See mudel on tegelikult hästi lihtne. Mina nägin ise Inglismaal õppides seda, kuidas see seal töötas. Ma mäletan, et seal saadeti need kinga karpidesse kogutud jõulukingitused kaugele Afrikasse, aga kui mul oli selline tunne, et seda sama mudelit võiks ka siin kasutada, siis ei olnud samas sellist tunnet, et peaks neid kuhugi hästi kaugele läkitama. Et mõte siis on selles, et inimene, kes soovib sellise hea tegevusliku kingiteoga liituda, lihtsalt otsib kusagilt voodi alt ühe vana kinga või saapa karbi või tegelikult sobib ka igasugune teine karp, mis umbes sellise kinga karbi mõõtudesse jääb. Ta kirjutab meili aadressile kompass@advent.ee ja see on siis see koht, kus jagatakse selliseid täpsemaid juhtnööre ja antakse ka täiesti konkreetne laps. Ja antakse siiski nimi, seda me võime anda. Nimi ja vanus ja sugu. Ja siis on inimese enda selline loominguline mõtisklemine, et mida ta sellises vanuses lapsele võiks tahta kinkida. Ja ühtlasi antakse seal meilis ka teada täpselt see, kuhu see kingitus Tallinnas tuua. Nii et detsembri keskpaigaks, 15. detsembriks me püüame need kingitused kõik kokku koguda. Ja siis, nagu ma ütlesin juba 4. aastat, siis jagame need kingitused ja teeme jõulurõõmu Pirita linnaosa vähekindlustatud ja paljulapselistele perede lastele. Ja tavaliselt me oleme sinna juurde ka korraldanud ilusa jõulupeo nendele lastele ja oleme 2 aastat seda teinud ka Tallinna autismiühingu lastele. No sellel aastal on asjad nii nagu nad on, et jõulupidu kardetavasti jääb ära, aga see üldsegi ei tähenda, et me ei saaks nendele lastele võibolla just eriti sellisel ajal, nagu meil praegu on, sellist erilist jõulurõõmu tuua, nii et mudel on tegelikult lihtne ja nagu möödunud aastate kogemus on näidanud, siis töötab päris tõhuselt.
Kui suur on teie sihtrühm, kui palju on Pirita kandis selliseid lapsi, kes sellist kinki ootavad?
Jään päris täpse vastuse võlgu, sest minu enda käes ei ole sellel aastal ühtegi nendest nimekirjadest. Aga kui ma eelmistest aastatest mäletan, siis neid võib olla umbes 40 lapse kanti. Möödunud aastatel on minu töökontorisse neid kingitusi kogutud ja siis detsembri keskpaigaks on see näinud välja nagu mingi päkapiku maa. Et neid kinki on päris palju, nii et päris mitukümmend kingitust ja loomulikult neid on teinud hästi ustavalt meie enda koguduse liikmed, meie enda koguduse sõbrad, aga mis on hästi tore on see, et ikkagi mingil viisil see sõna on ka levinud ja igal aastal on olnud neid inimesi, kes ütlevad, et oi näe, ma kusagilt kuulsin või ma kusagilt lugesin, sest see info on ka meie Kompassi koguduse Facebooki lehel olemas. Et alati on neid uusi inimesi, kes tulevad ja teevad ja on ise kuidagi hästi rõõmsad selle juures ja teine kord inimesed ütlevad, et oi näe, ma koos lapsega käisin poes ja tema ise mõtles ja valis ja et sellist hea tegevust ja seda hea tegemise pisikut natukene rohkem meie ühiskonnas juurutada, et meil on igasuguseid muid pisikuid ja viiruseid, mis levivad, aga et see hea tegemine tegelikult on ka selline asi, mida me nii väga tahaks, et see ka järjest rohkem leviks. Nii et võimalust selle projektiga või selle ettevõtmisega ühineda tegelikult on veel ja veel.
Tulles uuesti kingi kokkupanemise praktilise poole juurde, siis kui palju te teate selle kohta, mida need lapsed ootavad, kui palju te sellest edasi annate, millised on teie soovitused kingituste komplekteerijatele?
Me oleme küll annud ka soovitusi nendele inimestele, kes tunnevad, et nad jäävad hätta. Et oleme öelnud, mida umbes sellises vanuses olevale lapsele võiks kinkida. Kindlasti on soovitus mitte panna sellesse pakki midagi sellist, mis võiks mädaneda või kõduneda, aga igasugused kommid on üldiselt ikkagi laste poolt väga, väga oodatud ja see ikkagi ka väga sõltub sellest, mis vanuses. Et minul endal on viimastel aastatel kuidagi juhtunud nii, et ma olen saanud endale sellise teismelise neiu, et siis käin sellise pilguga poes ringi ja mõtlen selle peale, mis ma ise võibolla 14-13 aastaselt oleksin tahtnud saada, et ma ise ei ole tunnud, et ma hätta oleksin jäänud, aga tean seda, et meie tublid kingakarbi kinkide projekti juhid on ikka püüdnud inimesi abistada, aga meil ei ole ka nende laste poolt antud nagu väga selliseid konkreetseid soove ette. Võibolla see on nende jaoks ka siis lihtsalt selline üllatus, kui nad ka saavad midagi sellist, mida nad ei oska oodata. Aga kui keegi nagu kardab, et äkki ma ei oska sellele lapsele midagi kinkida, et siis selle kartuse pärast ei pea seda asja tegemata jätma, et siis me ikka nõu ja jõuga püüame abiks olla.
Kas kingitused tegijad, pereraadet kuulatakse mitmel pool Eestimaal, kas need peavad olla mindingimata Pirita kandi inimesed?
Kingituse tegijad võivad olla igalt poolt, aga lihtsalt meie siiani on olnud meie ainus selline kogumispunkt, kuhu nad siis kokku tuua Tallinnas. Et siis lihtsalt näiteks inimene kusagilt kaugelt Võrumaalt või Saaremaalt, kui ta nagu tahaks selles projektis osaleda, et siis paraku küll vist tuleb läbi mõelda ka see, et kuidas see siis Tallinnasse toimetada. Nii et me ei ole teinud ka sellist konkreetset statistikat selle kohta, kui paljud kingi tegijad on olnud konkreetselt Tallinnast, aga eks nad enamuses ikkagi on olnud Tallinnast, et logistika on lihtsalt see, mis natukene võib piirata selles projektis osalemist. Aga kui teil on ka mingi hea tuttav, teate, et saate temaga selle saata Tallinnasse, et siis on kõik väga hästi ja võtame tänuga kingid vastu ja jagame jõulude lastele laiali.
Nervi Kalmus, aitäh teile selle jutujäämise eest. Komplekteerime nüüd kõigest sellest, mida me koos rääkisime, väga lühidalt üleskutse uuesti.
Jaa, üleskutse on see, tulge teeme head lastele, kellel võibolla ei ole nii palju võimalusi kui paljudel teistel lastel Eestimaal. Leiame selle informatsiooni, mida ja kuidas teha, kas Kompassi koguduse Facebooki lehelt, Kompassi koguduse võib lihtsalt sinna sisse toksida ja leiata meid üles. Või siis juba täpsemateks juhtnöörideks soovitan kirjutada meili aadressile kompass@advent.ee ja 15. detsembriks siis kogunume need kingitused kokku ja siis enne jõule teeme iluse üllatuse vähekindlustatud perede lastele Tallinnas.
Suur tänu teile, Mervi, selle vestluse eest ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu ja ilusat hommikut kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval ehk 15. novembril on rahvusvaheline tagakiusatud kristlaste eest palvetamise päev. Eesti Evangeelse Alliansi välistoimkonna juht Peeter Võsu räägib lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Millal sai alguse traditsioon pidada tagakiusatud kristlaste eestpalvepäeva?
See on nüüd juba mõnikümmend aastat, et see on pikem traditsioon ja siin on evangeelsed alliansid on seda edendanud ja seda võib-olla ka nagu tuntumaks teinud, aga see on nagu selline kristlaste ühine pöördumine ja tore, et on leitud ka, et see võiks olla selline ühine päev just, et mitte ainult mõned kirikud ja teised oleks jäetud välja, sest evangeelne allians ühendab just evangeelsed kirikuid ja see on nagu siis selle asja eestvedajana olnud, aga siin on traditsioonilised kirikud ka kaasas.
Kristlaste tagakiusi on esinenud kogu kristluse ajaloo vältel. Kui ulatuslik probleem on see praegu?
No see ongi nüüd see asi, et meie siin Eestimaal ja üldiselt inimesed Euroopas teinekord ei taju, et enamus maailma on hoopis vaenulikum kristlaskonna suhtes kui meil siin ollakse. Me teinekord võib-olla isegi siin tunneme, et kui mõne teemaga ühiskond ei haaku ja mis on kristlastel oluline nagu see abielu teemagi, et siis tunneme juba, et meid teatud mõttes rõhutakse, aga võib-olla, et mitmedki meil ka Eestimaal mäletavad möödunud aegu, kui meil oli siin totalitaarne režiim võimul ja siis tegelikult oli meil samamoodi, ega kristlus ei olnud ju avalikus ruumis, ei olnud üldse lubatud, see oli lausa kuritegu ja kes seda kuidagi nagu esile tõi, siis saatus ka tagakiusu alla. Ja ütleme, et tänasel päeval on need suured megariigid, on top 50 olgas, on näiteks India ja Hiina, mis annavad kokku vaata, et rohkem kui 2,5 miljardit inimest maailma 7 miljardist, aga kui panna kõik need tohutu suured Lähi-Sida ja Põhja-Afrika riigid sinna juurde ja Pakistan, ilmselgelt on rohkem kui pool maailma populatsioonist on tagakiusu all, et neil puuduvad elementaarsed vabadused, usuvabadus, sõnavabadus ja selles suhtes me teinekord alahindame seda probleemi, kuna enda ümber näeme selliseid vabumaid rohkem, aga kui natukenegi süveneda teemasse, siis on selge, et see teema puudutab tohutu suurt osa maailma.
Kui mõned meist ei kujuta ette, et mida kristlastel tuleb läbi elada seal, kus ei ole usuvabadust, siis mis näiteks on nende kristlaste reaalsus igapäevaselt, kes elavad sellistes riikides?
No siin näiteks oli Pakistanis, oli üks kristlik pereema, Eise Bibi, 8 aastat vangis. Talle mõisteti juba surma otsus, aga ta oli üks neist vähestest, kelle eest hakkas maailm seisma. Ja tema eest võideldi üks minister, kes tahtis ka teda vabastada ja tahtis tema eest seista, ka Pakistanis talle tehti atentaat, et ta kahjuks suri ja ülejäänud ei julgenud. Ja siis ta oli praktiliselt 8 aastat, ta oli vanglas ja siis oli juba oht, et ta vanglas juba keegi mõrvab ta vanglas enne, kui ta kohtuotsuseni jõuabki. Ta otsused kaevati edasi ja lõpuks, kuna tohutu hulk maailma kristlaskonda seisis täiesti ja siis ka üsna palju riigijuhte, siis praktiliselt lõpuks ta vabastati ja sedagi väga suurte saladuskatete all ja teda viidi ühest vanglast teise, et ta elu ohtu ei satuks, sest oli teatud seltskond, kes ütles, et nad kindlasti mõrvavad ta, kui tal on võimalus vabadusse pääseda. Ja tegelikult, millest ta süü seisis, ta mõisteti süüdi, siis see on ingliskeelne termin blasphemy law, et ühesõnaga, et ta oleks nagu solvanud oma usku, ta oleks nagu kuidagi öelnud halvustavalt oma usukohta ja tegelikult seal oli lihtsalt, keegi oli kadeda peale, keegi kaebas, ega ühtegi tõendita vastu ei olnud rohkem kui kellegi inimese tunnistus, et ta kuulis seda midagi sellist ütlevat, mis on ebakohane islami usule. Nii et, et sellised asjad võivad juhtuda ja nüüd 8 aastat viie lapse ema, perekond kasvas üles ilma temata. No, ja lõpuks ta oli üks neist õnnelikest, kes siiski pääses veel eluga. Nii et see võib tähendada pikka vangistust, see võib tähendada elukaotust ja sellised need tulemused on nende juures, kus tegelikult riiklikult ei ole kaitstud nende vabadus uskuda ja kus nende saatus siis tegelikult sõltub sellest, kas keegi kaebab nende peale või ei kaeba või et ühesõnaga igal juhul usutakse siis neid, kes on nende vastu.
Mida saadakse üldse teha tagakiusatud kristlaste heaks, kui mõned riigid tegutsevad just kui sõltumatult nii nagu nad ise tahavad?
Siin nüüd ongi see, et me kristlastena saame kindlasti palvetada, aga me saame kindlasti ka nende eest seista, kes on nendes riikides, kus sellised seadused on. Ja sageli on ka olnudki just, et näiteks lääneriigid on näiteks maksnud kinni nende inimeste või nende riikide selliseid alla jäämisi majanduslikult ja on abistanud neid igati. No näiteks siin on üsna palju selliseid just Afrika riike, kus on muslimi enamus, aga näiteks lääneriigid toetavad ja aitavad neid siis kas läbi mingite ühenduste või näiteks Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, siin ÜRO annab neile igasugust vaesusabi ja nii edasi. Aga et selle abiga koos siis ei tule ka nõuet, näiteks, et nad peaksid oma seadused vastuvusse viima või vähemalt siis mitte tagakiusama neid, kes väärivad kaitset. Ja vaat siin on nüüd tulnud Ameerika initsiatiivil nüüd paar aastat tagasi tuli kokku rahvusvaheline religioosse vabaduse allianss, usuvabaduse allianss. Ja see on nüüd olnud üks nendest suurtest riikide kooslustest, kes on otsustanud, et tuleb seista usuvabaduste eest üle kogu maailma. Ja nad on juba üsna palju sellist nagu riikliku survet avaldanud nendes maades, kus tõesti usuvabadus puudub. Ja mul on hea meel siin tõdeda, et 17 riigi hulgas, kes algatasid selle usuvabaduse alliansi, on ka Eesti koos oma suuremate liitlastega nagu Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja nii edasi. Ja sellega juba liitub ka teisi riike maailmas, nii et praegu peaks olema juba 27 maad selles gruppis, kes seisavad usuvabaduse eest riikides, kus need puuduvad. Ja just toetudes sellele, et kuna meie käest küsivad mitmetest nendest maadest inimesed ka vaesusabi, et siis tegelikult koos selle abiga on võimalik neile ka survet avaldada, et nad annaksid vabaduse oma kodanikele ja mitte lihtsalt, et see ei ole midagi erakordset, vaid lihtsalt, et inimesel oleks põhivabadused olemas ja need vabadused on ka ÜRO hartas ju ammu juba väljendatud, aga ÜRO liikmesriigid paljud, kes on kõik need põhimõtted nagu paperi peal omaks võtnud, aga reaalses elus nad ei toeta neid. No, isegi sellised suured riigid nagu India ja Hiina. Ja kui me räägime maailma tagakiusatuma, et maid, siis India on tänavuse aasta nimekirjas lausa 10. Ja Hiina on 27. Nii et esi 30 hulka mahuvad niivõrd suured maad, aga muidugi esimiseks riigiks, ehk siis kõige tagakiusatumaks riigiks on juba mitu aastat järjest olnud Põhja-Korea, aga kindlasti on ka Pakistan ja mitmed teised suurriigid kuskil seal tipus ja nagu Nigeriagi 200 miljonit elanikku. Ja et siin me räägime tohutu suurtest riikidest ja lääneriigid on tore, et on asunud ka nagu teadvustama seda probleemi ka riiklikult asemel, sest ega need organisatsioonid, MTÜ-d ei suuda väga palju teha, nad suudavad küll tähelepanu juhtida probleemidele, aga ikkagi selleks on vaja suuri riikide kooslusi, et reaalselt maailmas midagi muuta sellel teemal.
Et tuleb hoida kokku.
Just, et see on tohutult oluline teema ja kindlasti on võimalik ka midagi ära teha, et siin just sõltubki ka soovlikkusest. siin ei ole asi lihtsalt, et asjad nagu ise juhtuks, et siin peab olema eestvedajaid ja eks me selle pärast ka siin Eestis teadvustame natuke nagu laiemat üldsust ka selle palvepäeva raames, sest see on nüüd üks nendest hoobadest, mis on siis nagu rahva käes olemas, aga lisaks sellele siis ka meil on ju mitmed valitsuse liikmed, kes neid asju siis ka võtavad teadmiseks ja kuna me kuulume ka usuvabaduse alliansi, siis meil ongi nagu selles suhtes ka hea koostöö, et me juhime tähelepanu, aga meie riik on ka see, kes seisab nende inimeste eest, kes puudub usuvabadus.
Kas võib siis öelda, et pühapäevase tagakiusatud kristlaste eestpalvepäeva eesmärkideks on teadvustada kristlaste tagakiusu olukorda ja kutsuda inimesi üles siis palvetama?
Jaa, just, et inimesed ju ikka palvetavad probleemide eest, millest nad on teadlikud. Ja ma arvan, et tõepoolest Eestis võib olla üsna paljud, kes nendest probleemidest ju igapäevaselt ei kuule, enamasti ei kuulegi, aga ikkagi on hea, et kui võetakse üks päev siis vähemalt aastas, kus mõeldakse nendele probleemidele, teadvustatakse ja palvetatakse ja kindlasti Jumal annab ka loovaid ideid, kuidas siis reaalselt asjad eest seista, et see palve on meie appihüüe Jumala poole nende eest, kes on tegelikult meie vennad ja õed ja kes kannatavad, aga seal sama selle, et me saame ka midagi ära teha. Ja eks see päev nüüd ongi kõigepealt, et me teadvustame probleemist ka laiemat üldsust ja teine asi kutsume üles palvetama ja palve on kindlasti selle aluseks, mis paneb ka need hoovad tööle, et asjad võiks muutuda.
Just. Ja et Jumal oleks ka ligi kõigile neile, kes kogevad tagakiusu.
Ja just.
Suur tänu teile Eesti Evangeelse Alliansi välistoimkonna juht Peeter Võsusele jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh.
Nädala kaja.
Tapa elava usu baptistikogudus sai endale iljuti huue kaaspastori. Kui ametisse õnnistati paralleelselt ka politseikaplanina tegutsev Priidu Ellam. Temaga vahetab mõtteid hommikutoimetaja Gunnar Kotiisen.
Priidu, tunneme ja teame teineteist ja täna võiks rääkida natukese sõprusest ja toredatest meenutustest, kus me oleme kokku saanud, aga pigem on hoopis meil väga oluline fookus. Möödunud pühapäeval oli oluline sündmus isadepäeval. Tapa elavausu koguduses toimus kaaspastori ordineerimine ja Priidu, sinust sai ka vaimulik. Kas mul on õiged andmed?
Jah, see on õiged andmed, et niimoodi sai möödunud pühapäeval.
Kohe varsti räägime pisut sellest sündmusest ja räägime ka sellest teenimise väljakutsest, millesse sa Priidu oled kutsutud, aga enne pigem mõni sõna sellest, et kes sa oled, kust sa tuled, mis on sinu vaimulik taust, kuidas sa oled üldse Jumala juurde jõudnud oma teekonnaga?
Kes ma olen kristlane ja ma olen abikaasa kaunile naisele, Mari Viivianile. Lisaks olen kahe lapse isa, olen ka mõnele siis vend, olen onu, politseikaplan ja nüüd ka siis Tapa elavuse koguduse teine pastor.
No seda on väga palju, seda parimas mõttes, mida olla, kuhu panustada. Kuidas üldse sinu teekond jõudis Jumala juurde, oled sa kristlikust perest, oled, kuidas sa jõudsid päästmisele?
Tee oli käänuline. Ma oli noorpõlv, kui ma kuni 12 aastani käisin kirikus vanemate vedamisel. Et käisime ja käinud ja siis kuni 12 aastani siis sai see lõplikult jäetud maha kirikus käimine. Kuna vanemad ei läinud ka. Ja siis oli hulka aastaid ilma Jumala teeta. Ja 2011 enne seda hakkas Jumal tugevalt kutsuma. Ma igatsesin oma elu korda teha, igatsesin suhet Jumala korda saada. Ma katsin ka, et kui ma nüüd peaksin suuremat, kuhu ma lähen, ma tahan Jumala juurde. Ja siis otsin võimalusi ja Oleviste kiriku pakkus mulle võimalust läbi käia alfakursus. Kui ma 2011 selle kursusel käisin, siis mu elu väga muutus. Ja ma kogesin seal väga suurt soosingut ja armastust. See võitis mu. Ja 22 mai mind ristiti, 2011 ja ma jäin usku.
Seda on nii hea kuulda ka neid lugusi, kuidas Jumal tõesti oma armu läbi annab inimestele võimalust ja inimene paneb tähele ning tuleb astub sellele tema kutsele tagasi. Aga Priidu, enamus Eesti inimesed ju, ma olen Tallinnas, käin Tallinnas ja see on hea. Ja vahest on palvetan väljaspool Tallinnas olevate kohtade eest, aga sina oma perega oled tulnud tagasi Tapale. Ehk et oled tulnud sellisesse väiksesse kohta, mis tõi sind Tapale ja miks sa oled otsustanud oma perega tõesti ennast nagu juurduda siia kanti?
Tagasi Tapale tegelikult ei olegi, kuna ma ei ole eelnevalt Tapal elanud, ega pole ka kaitseväegi olnud ka Tapal. Minu abikaasa Mari Viibian oli ja on kiltsikooli õpetaja praegu siis lastega kodus. Ja mina tollel ajal, kui me abiellusime, siis olin Tallinna kiirabis töötasin parameedikuna. Ja meil oli vaja kohta, kust mõnevalt saaksime tööle. Ja siis Tapa jäi sinna üsna keskele, kust mõnevalt poole liiguvad rongid. Ja see oli meile taskukohane koht, kus me nägime, et sinna me suudame soetada endale kodu. Ja see oli siis see põhjus, miks me siis sinna.
Mina alati imetlen neid noori inimesi, kes otsustavad, et me mitte lihtsalt ei räägi, et üks päev võiks kuskile Tallinnast välja kolida, vaid kes teevad selle otsuse, astuvad need sammud ja mitte lihtsalt siis ei ela seal oma ööbimispaigas, ei liigu siia sinna, vaid te olete nii tublilt pühendanud sellesse kohaliku kogukonda samamoodi, te olete koguduses väga aktiivselt kaasas ja nüüd ongi nagu selline hetk või õige koht arutleda edasi, et Priidu, kuidas on sinu sees nagu kasvanud see kutse olla karjane, olla pastor ja möödunud pühapäeval siis oli ordineerimistalitus, kuidas sa oled leidnud sellise kutsumuse?
See tee on olnud pikk, võib-olla esimene tunnetus või soov oli 2013, kui ma olin missioonil Afganistanis. Seal olles tuli südamesse saada vanglakaplaniks. Ja siis ma uurisin, mida võib tegema, et vanglakaplaniks saada 2013, kui ma missioon läbi sai. Tuli siit ära, läksin piiblikooli ja 2014 siis sügisel läksin kussi õppima, et omandada siis teoloogiline haridus. Ja käisin ka üks aasta, siis aasta aega Iru vanglas vabatahtlikuna kaplane ametis. Aga kui kool läbi sai, siis hoopis enne kooli läbisemist juba kutsuti politsipiirivalve kaplaniks. Ja ma ütlesin küll ära, et ma ei tunnud seda südames, aga kui teine kord uuesti tuli see kutse mulle Erki Tamme ja Ago Ranna poolt, siis ma võtsin aega ja palvetsin selle pärast ja ütlesin, et ma võtan aega selle vastuse jaoks nüüd. Ja mul tuli südames, ma usun, et see oli Jumalast, et mine selle ameti peale, et see amet on sulle. Ja kui ma kandideerisin, siis ma osutasin valituks ja nii ma siis olengi sinna politseikaplani teele sattunud.
Kui kaua nüüd see on? Tuleta meile veel korraks meelda. Kaua sa oled praegu politseikaplanina töötanud?
Just sai 2 aastat, 1. november see 2 aastat täis.
Mm.
Nüüd värski 2 aastane.
No see on juba ühes ametis täitsa selline sisseelamisperiood on ilmselt jäänud selle taha.
Jah, on küll. Öeldakse, et 1,5 aastat tavalise sisseelamisaeg. Mul ei tunne, et on pikem.
Aga natukesegi teades, kui palju võtab tegelikult politseikaplani amet ja roll, energiat ja jõudu ja selline väljakutse olla tõsiste meeste ja naiste keskel kindlasti ei ole lihtne. Mis nagu tõi veel selle otsuse, et aga sa oled nõus lisaks politseikaplanaadile panustama ka praktiliselt igapäevaselt pastoritöösse? Oli see lihtne, võttis see samamoodi aega? Kuidas sa jõudsid selle valikuni?
Noh, see oli muidugi raske, kuidas öelda. Ma olen Tapa elavuse koguduses kaasa teeninud. See teadmine, et nüüd saab minust ka pastor, see oli natuke hirmutav. Aga Jumal abiga.
Tihti on see, et jah, Jumal abiga tähendab ka seda, et sul on õed vennad, kes heas mõttes nagu aitavad kaasa rääkida, peegeldada, et sa juba mainisid sinu kaplani tee algus ühes küljest küll, põles sinu südamesse soov juba Afganistani missioonil olles, aga siis olid teised vennad, kes kõrval küsisid, palvetasid, toetasid. Kas ka sellise pastoraalse teenimise kontekstis oli keegi, kellelt said sa nõu küsida või oli see pigem väljakutse, kus sa pidid sina, sinu Jumal, sinu abikaasa koos selle otsuse tegema?
Ega ma olen jaganud oma mõtteid teiste pastoritega eelnevalt ja ega põhijagamine on kindlasti olnud minu abikaasaga, kellega ma olen mõtteid jaganud ja koos siis palvetanud tuleviku pärast, et oleks õige Jumala valitud tee, mitte oma tee.
mul on olnud hea selles intervjuus ka tegelikult kuulda, kui positiivses mõttes pikas perioodis sa oled seda vaimuliku kutsumust enda sees kandnud. Vahest inimesed kõrvalt vaadates kipuvad nagu arvama, et see oli selline emotsiooni ajel vaid, aga tegelikult sa oled nagu kaua sellele mõelnud, sellepärast palvetanud, seda jaganud. Kui vaadata täna nii kaplani kui karjase tööd, mis on sinu sellised eestpalvekutsed inimestele, et mis on need valdkonnad, mille pärast peaks palvetama, et kaplan, et koguduse karjane ei väsiks, ei tüdiks, ei põleks läbi?
No kindlasti mina paluks, et inimest palvetasid politsei töötajate pärast. Nendel oleks hinde motivatsiooni töötada selle töö peal, mis nad on ja kaitsta Eesti riiki. Hoida julgeolekut ja ka pastoritele ja kaplanitele neid eespalves hoida, et ka neil oleks seda indu, motivatsiooni ja jõudu püsida selles ametis ja uut värskust.
Nii et head raadiokuulejad, jätame meelde, kanname nii meie karjaseid kui ka politsei piirivalvega vanglakaplaneid oma palvetes, sest see töö, mida nemad teevad, see hulk, kuhu nemad jõuavad, sinna sageli meie käsi, meie jutt ja meie nagu väline mõju ei sirutu, aga meie eestpalve mõju kindlasti. Priidu, sa oled ikkagi noor mees. Täna tundub pigem, et kui ma olen oma elu suured väljakutsed juba nagu ületanud, olen saanud abiellutud, lapsed, maja, jõukus. No võibolla siis ma hakkan mõtlema vaimulikule tööle. Sina oled ikkagi suhteliselt noores eas selle otsuse teinud. Ja lõpetuseks ma küsingi, kui sa vaatad nagu oma põlvkonna noori, siis mida sa julgustuseks ütleksid, et sellised noored mehed võiksid kaaluda ikkagi Jumala kutsele nagu järgnemist ja ütleksid, jah, ka mina tahan olla karjane. Olgu see siis kusagil avalikus sektoris või olgu see kusagil koguduses?
Ei ole niimoodi, et kui noor teeb, et ta hakkab pastoriks, et siis ei ole võimalik kodu soetada või et Jumal varustab ka selle poole pealt. Et on võimalik ka kodu soetada. Mina ise imetlen muidugi Herkis Roosimaad, kelle ma koos õppisin ja ma imetlen, mis mees temast on saanud. Temastki sai värskelt pastor ja palju on temast teotahet visiooni edaspidiseks. Kõige vajalikum kuidu nüüd, et on see minna lihtsalt edasi. Minna.
Väga tore. Seda oli hea kuulda, et ei ole kas üks või teine. Tegelikult järgides Jeesuse kutse, et nii nagu ta on lubanud, otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud antakse teile pealegi, see toimib ka meie karjaste elus. Ja mul oli väga hea meel, Priidu, et sa mainisid ära, et vähemalt Eesti Evangeelium Kristlaste Baptistide Koguduste Liit on võinud ka viimasel aastal ja tegelikult paaril aastal tunda rõõmu sellest, et mitmed just ka noored, karjased on astunud ametisse. Priidu, aitäh nende hommikuste mõtete eest. Soovime sulle kogu südamest Jumala õnnistust ja julgust ja indu teenida nii kaplanaadis kui teenida Tapal kaaskarjasena.
Nädala kaja.
Kuigi Tallinna piirkonnast tuleb üldjuhul kõige rohkem kristlikke uudiseid, on seda enam tore kajastada ka pealinnast kaugemal toimuvaid kristliku elu sündmusi. Seekord see nädalakaja viimane jutuajamine viib meid Lõuna-Eestisse, kus Eesti kristliku nelipühikiriku Abja Paluoja koguduse ühel ettevõtmisel täitus hiljuti 20. sünnipäev. Asjast räägib lähemalt Abja Paluoja nelipühikoguduse pastor Kuldar Järve, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suundume oma juttudega Abja Paluojasse. Juttu tuleb seal tegutsevast kristlikust kauplusest Vikerkaar. Ja kohe alustuseks palun kuulejate järjepeale aitamiseks, et mõne lausega ütleksite, mida selline kauplus endast kujutab.
Kauplus on ellu kutsutud siis 2000. aastal, nii et laupal pidasime siis 20 aasta juubelit. Ja tollel hetkel, kui siis alustasime kauplusega, siis oli siuksed majanduslikud raskused väikestel kogudustel ja siis otsiti võimalusi, et kuidas nagu ellu jääda finansiliselt. Ja siis üks idee oli, et Eesti Kristlik Nelipühikirik rajas niisugused erinevaid kauplusi. Ja meil oli siukene tore koostöö siis Rootsi Erik Helpen ühe siukse firmaga, kes meid varustas kaubaga ja siis me saime seda kaupa niisuguse väikse rahaga müüa ja siis teha sotsiaaltööd ja erinevaid programme, nii et niimoodi saime nagu avalikuks. Niimoodi on see kaupus ellu kutsutud.
Uurisin internetist, et sellel poel on päris mitu erinevat nime. Rahvasuus kutsutakse teda mitmel erineval moel. Mis teie ise arvate, milline neist nimedest on kõige levinum ja kõige rohkem käigus?
Ma arvan Viki. Mina nagu olen ise kasutanud Viki. Viki. Ma ei tea, kuidas need teised nimed on, võib-olla teate rohkem.
Ei, ma lihtsalt internetist lugesin seda, mida ajalehed on varem kirjutanud.
Ja.
20 aastat on igasugusel ettevõtmisel päris paras aeg, et öelda, et see mudel sellise kujul, nagu ta töösse on pandud, ka tõepoolest töötab. Mis te ise arvate, kas nende aasta kümnete jooksul on olnud ka hetki, kus poe püsima jäämine on olnud küsimärgi all?
No ikka, neid hetki võib olla tõesti on olnud, kus ei ole enam nagu kaupa tunnud peale ja juba otsid nagu, kus nagu uut kaupa saab ja oleme ka nagu sellega tegelenud, aga me oleme tohutud tänulikud oma kaupuse juhatajale, Pea Suvi, kes on seda siis alguses saadik nagu juhtinud, nii et ta on väga hästi neid hinnanud ja asju niimoodi, et ikkagi rahvas käib ja ostab, et oleme väga tänulikud tema üle.
Kui palju te olete teadlik teistest samalaadsetest ja isegi sama nimega kauplustest, mis samuti Eestimaal tegelevad ja tegutsevad? Mm-hmm. Kas on teil ka oma vahel koostööd?
Minu abikaasa Mirjam Järve, tema oli kunagi ka kaupluste juhataja ja tema siis ikkagi tõmbas kokku iga aasta enne jõule kaupluse ütleme, müüjad ja siis oli ka teatud seminaarid ja teatud õhtu söömine. Nii et sellainen koostöö oli, et meie selle Vikerkaare nime saime kunagi Saaremalt, kes pidasi samasugust kauplust. Aga nüüd ma tõesti jään vastuse olnud, kas ta veel tegutseb ja kas selline kooskäimine praegu on kaupluste omavahel, aga noh, ikka teame kauplusi, kellega me koostööd teeme. Siin on Lihula üks tugev kauplus ja siin teisigi kaupluseid, siin Mõisaküla ja nüüd koostöö on ikka teatud mõttes olemas. Et ikkagi uurime, kus nemad kaupa saavad ja sest nüüd see, ütleme, kontakt Erik Herpenega nagu nüüd lõppenud on üks teine nüüd firmad ja tihtiga kogused ise otsivad sõprus kogudustelt. Nii et meie kaup isegi tuleb ka enamasti, tuleb Taanist. Taani sõbrad panevad kauba kokku, aga meie siis nagu maksame transportid kinni, nii et see on nüüd paras tegutsemine.
Viki poe kohta, nagu te ise praegu ütlesite, öeldakse ka kirikupood. Kas lisaks sellisele riidekaubale, millest te juba rääkisite mõne sõnaga, on seal ka midagi lisaks, mis annaks rohkem sisu mõistele kirikupood?
Noh, eks te müüja ütleme, ja juhataja on ise ordineeritud diakon võib-olla ka sellest lähtudes muidugi, et ta on ju kirikomand põhimõtteliselt see kauplus. Seda seostakse kirikuga, muidugi tihti on küsitud ka, et kas kauba, ütleme, kas müüjad, kui kunagi saaks müüjaks, kas ta peab kindlasti olema koguduse liige, siis ma ütlen küll, et ei pea. Et meil on täna ka üks mitte kirikus käija inimene seal töös ja teeb väga hästi oma tööd. Nii et noh, kuna see on kirikumaja, kus see töö tegevus käib, sellepärast võib-olla ka nimetatakse seda kirikupoeks.
Kas nende aastakümnete vältel on kaupluses kas selle töötajate, kas selle kaubatarnijate või klientidega juhtunud mõni nii pikantne lugu, mida võiks ka praegu meenutada ja mis oleks hommikul hea kuulata?
Noh, eks ikka on neid lugusi toredaid, et siin alles üks ettevõtja, kus mulle arenduskoda kunagi tegi ekskursiooni ja nägi seal väiksti ilusat mööbelt puha ja see oli nüüd väga mõisalik ja siis küsid, et kus te selle mööbli nagu kõik saite. Ja siis oli suureks üllatuseks, kui ütles, et meil on siin tore kauplus Vikerkaar, kes varustab heade asjadega. Nemad siis töötasid natuke seda mööbelt ümber ja andsid nagu üks parema mulle, nii et väga-väga ilus. Ja siin on mõni teinegi, ütleme siin Mõisaküla kultuurimaja, mis on praegu tohutud kena, mis on samuti enamast, noh, paljus osas ka Vikerkaare kauplusest ostetud mööbel, nii et väga iluseid asju siin ka väljaspool. Aga samas muidugi kauplus on teinud ka hea tegevust. Siin oleme teinud, näiteks ütleme siin kunagi oli siin abihaiglale, palusime, et nad võtaksid need veneaegsed retroasjad oma puhkerumist välja ja siis me teime uued nahtiivanid neile ja sõttisime uue toa neile, nii et oleme erinevad sellised sotsiaalprogramme teinud ka erinevatele firmadele või ütleme MTÜdele või. Et niimoodi oleme ikka teinud ja oleme head tagasisidet saanud, et noh, muidugi nüüd kauplusjuhataja võiks rääkida rohkem neid lukusi, et alles ilut oli sellainen huvitav juhtum, et meil üks tennise laud seisis ja ja mõtlesime, noh, et müüme seda siis läbi osta.ee. Ja kui me panime üles, oli kohe järgmine päev tahtja ja tuli välja, et see mees, noh, kohe järgmine päev tuli ostis ära, aga ta oli 3 aastat oodanud. Ta ei olnud seda kuulutust maha võtnud, et ta tahab siukest ja nii kui tuli, oli tehtud tal pakkumine, nii et juhtus jah niukene väike huvitav asi, et 3 aastat ootas ja kohe plõks sai oma siis tennise laua.
Ühegi kaupluse puhul ei saa rääkida jätkusuutlikkusest ilma klientideta. Kui palju teie oskate öelda oma klientide kohta, kas need on püsikliendid, kas mõni käib kusagilt kaugelt teie poes, kas mõni käib igapäev teie poes või kuidas te neid iseloomustaksite?
Jah, eks kuna kaup on suhteliselt hea hinnaga, siis ütleme, et käive niimoodi väga kiiresti muutub ja tavaliselt kui pannakse nagu asju üles, siis kindlasti järgmised päev on jälle uued asjad ja ka päeva jooksul muutuvad. Nii et mõned kliendid külastavad siis mitu korda poodi päeva jooksul. Ja on olemas püsikliendid, on ka olemas kaugemas kliendid, on erinevad ka teatud siuksed staarid ja ministrid, kes on käinud meie kauplustes ja väga palju on, kuna Läti piir on ka läheda, siis on olnud ka Läti ostlejad väga palju.
Kui palju on teie kogudusel tuge sellest, et teil on oma kauplus, kui palju see annab teile igapäeva töös toetust ja tuge?
Kunagi 20 aastat me rentisime seda siis seda hoone ja alumist korust, aga ühel hetkel tekis see võimalus siis ka see alumine korus välja osta. Ja kunagi oli see ehitatud apteekiks, aga nõukaajal siis üleval oli ehitatud välja korterid ja inimesed seal elasid, aga ühel hetkel, kui see vara tagastati, siis omanik tegi ettepaneku, et ostaksime siis kogu selle maja ära. Kuna ta on väga heal kohal kohe linnavalitsuse kõrval, et ütleme vallavalitsuse kõrval, et 3 meetrit ainult vallavalitsusest pakvilt keskpunkt, siis me võtsime pangalainu ja 11 aastat maksime pangalainu, et maksta kinni hoone ja paralleelselt siis selle hoonega siis sai üles korusele, kus siis korterid vabastati, ehitati see kõik uueks ja sinna siis mu abikasa projekti kaudu siis teostatud selline huvitav projekt nagu ehitasime sinna heli filmi studio movie, mida praegu siis kasutavad ka erinevad noored, kus käib siis muusika produseerimine ja ansambel ja erinevad noorte teenistused ja meeste teenistused, et nii et kohendasime selle siis nüüdseks huvitavaks paigaks ja muidugi tänu selle poel oleme saanud erinevad, ütleme, koole aidata, lastaeda, päästametid, haiglaid, noh, kõike nüüdseid toredaid organisatsioone ja noh, praegu hetkel on see, et põhirõhk on meil praegu tonnud ja see stuudio ehitus ja see stuudio varustus ja oleme saanud erinevalt Euroopa projektidega raha küll, aga oma finantseerid tuleb ikkagi teostada ja kui kirik on ikka 17 liiget, siis oli ole nagu seda isegi 10% maksta. Nii et tänu selle poel oleme saanud ka selle 10% nagu ära maksta, et oma osaluse projektidest. Nii et ta on ikka päris tõhusad aidanud ja võib-olla jah, et kogudus ise nagu saanud nagu tõusta nagu võib-olla jah avalikuks, et muidu võib-olla oleks mõnud ühes kinnises ringes ja keegi meidi tunneks.
Ja lisaks kogudusel annata siis väga palju tuge ka kogukonnale.
Jah, absoluutselt. Ja kui on ikka sotsiaaltöötaja ütleb jälle, kellegile on vaja midagi ühte teist, siis ikka kindlasti oleme aidanud ja toetanud.
Kuldarjärve pereraadio kuulatakse üsna suurel osal Eestimaast. Kui mõni meie kuulajatest satub näiteks lähikuudel abia paluajale, siis mis võiks olla see põhjus, et ta poodi sisse astuks, kui pelk uudis imu kõrvale jätta?
Jah, noh... Ütleme selles võttes tõesti, et meie kaupuses on võimalik saada lusikast kuni mööbleni ja mõnikord on ütleme, et võib-olla poes on jah mõnikord asjad, mis võib-olla kiiresti võib-olla ka purunevad või lähevad katki, aga tihti me oleme, meie poodides on väga head originaali. Nii riidesemeid kui ka mööblesemeid täispuidust. Nii et igal juhul soovitan külastada, nii et mõnikord on päris uhkeid Mercedesid ja BMW-si sinna poe ukse juurde rääksinud, nii et kindlasti julgustan külastada seda poodi.
Suuri tähte Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Abia Paluoja koguduse pastor Kuldar Järve rääkimast meile Abia Paluoja poest Vikerkaar. Ja olge palun nii kena. Antke siia interviu lõppu meie kuulejatele üks hea mõte, millega tänasele päevale vastu minna.
Mina kasutan oma headeks mõteteks ikkagi Jumala sõna Ja minu üks hea mõte on see, et kui on meil Eestis üks raskemad ajad, siis Piiblis on üks tore lause Filippi kirjast, neljas peatükk 13. salmis. Ma suudan temas kõik, kes teeb mind vägevaks. Nii et Jumal õnnistagu raadiokuulajad ja teid kõiki.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases nädalakajas said sõna Taavi Holman, Katrin Kuusemäe, Mervi Kalmus, Peter Võsu, Priidu Ellam ja Kuldar Järve, kellega kõnelesid Pereraadio hommikuprogrammi toimetajad Indrek Petersoo, Rauno Veri, Laura Jõgar ja Gunnar Kottiisen. Saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.